Stojíme na prahu dřevěné revoluce, tvrdí architekt Pavel Horák, mimo jiné zakladatel a ředitel salonu dřevostaveb, unikátní přehlídky moderní dřevěné architektury. Dřevo je podle něj budoucností stavebnictví. Pavel Horák je hostem dnešního hovoru. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Čím vám ten materiál natolik učaroval, že se architektuře ze dřeva věnujete už od studií na ČVUT?
Vlastně se nedá říct nějaký konkrétní tvrdý argument, ale je to skupina nebo je to víc věcí dohromady a hlavně to atmosféra těch staveb, kterou vlastně dokáže tím dřevem získat a vytvořit, a je to něco, co žádný jiný materiál nemá, takže vlastně je to spíš něco mezi trošku nebem a zemí.
Od roku 2002 spolupracujete s architektem Václavem Zahradničkem, s ním jste založili ateliér Prodesy, který projektuje výhradně dřevostavby. To už před těmi 18-19 lety bylo dřevo jako stavební materiál in, a nebo jste spíš byli vizionáři?
No, tak vizionáři je možná silný slovo, ale viděli jsme, že to dřevo funguje všude po světě. Jezdili jsme do Skandinávie, do Belgie, do německy mluvících zemí a viděli jsme, jak krásný stavby ze dřeva dokážeme zrealizovat, postavit a jaký typ investorů si to dřevo vybírá. Přišlo nám líto, že v Čechách nic takového není, a tak jak to bývá, my jsme zakládali studio už vlastně na studiích a chtěli jsme být něčím jako unikátní nebo něco zkusit novýho, tak jak mladí architekti většinou nebo člověk po škole nebo na škole bývá. Šáli jsme potom dřevu a bylo to samozřejmě první roky velmi jako těžký, jako dost často jsme museli přemlouvat. Pamatuju si první nějaký veletržnou prezentaci, kde jsme opravdu skoro klečeli na kolenou před těmi klientama, že to dřevo opravdu neschoří a bude to dobrý a tak. A teprve po nějakých 3 až 5 letech se to zlomilo a začal to být trend a snažíme se tomu oboru pomáhat nejenom v naší praxi, našimi stavbama, ale právě třeba zmíněným salonem dřevostaveb, který prezentuje to nejlepší, co ze dřeva vzniklo.
Jak častá je to otázka právě na tu odolnost, jestli ta stavba nemůže schořet snad?
Je jí míň a míň, ale pořád se objevuje. Takový dva nejčastější témata nebo okruhy jsou, jestli to neschoří, jestli nesežerou nějaký termity. Stavili jsme stavbu i v Austrálii, tak tam jsme ty termity řešili, to bylo trošku něco jiného. Ale u nás naštěstí ty broučci nejsou tak agresivní. A vlastně, co se týče požáru, tak to je vlastně, pořád se to opakuje, to téma. My vlastně dneska se hodně snažíme i o větší projekty ze dřeva, tam je to znova trošku jiný téma. A víceméně já přirovnám to k tomu, že samozřejmě, když uděláme třísky, naštípeme, hodíme do kamen, tak nám schoří a je to vlastně velmi jako pozitivní věm z hlediska dřeva, ale pokud z nich uděláme masivní trám nebo masivní nějakou stěnu, tak ji zkuste zapálit něčím a zkuste hledat nebo zkuste testovat, jak dlouho vydrží. Takový testy existují a jsou to desítky, možná stovky minut, než začne ta konstrukce kolabovat.
Jak je na tom stavebnictví v současné době? Říká se, že lidé, kteří dříve ve volném čase hlavně cestovali, teď přistupují ke stavbě chat, chaloup a vůbec domů na venkově. Sledujete takový trend?
Sledujeme, uvidíme z hlediska stavebnictví, samozřejmě máme vždycky dlouhý doběh, všechny krize, které kdy přišly, tak za námi přišly až za 2-3 roky, nebo se objevily v tom našem oboru, a myslím si, že ten trend z letošního roka přesně takhle vidíme, že vlastně lidi, kteří by utratili ty peníze možná někde jinde, nebo mají šanci někde cestovat po světě, tak vidí, že vlastně, když jsou zavřený v tom lockdownu doma, tak potřebují to prostředí co nejlepší. Takže ono to není jenom o těch víkendových domech, ale je to o tom, že někdo, kdo třeba byl na Vinohradech v Malý Garzonce a hodně cestoval, mu to nevadilo, ale ve chvíli, kdy má děti mít doma, učit je, má třeba pracovat z domova, tak se začíná rozlížit, jestli má dobrý prostředí. A ta dřevostavba vlastně, nebo jedna z možností je samozřejmě si zlepšit to prostředí.
Říkáte, že se ty celospolečenské trendy do vaší profese projektují až s určitým zpožděním, ale kam se podle vás stavebnictví, myslím teď kvůli současným okolnostem, posune? Bude na něj ta současná pandemie nějaký trvalejší vliv, co myslíte?
Určitě asi na všechny obory. Já si myslím, že z části možná negativní krátkodobě, dlouhodobě si myslím, že možná i v některých věcích pozitivní. Budeme se víc zamýšlet nad tou kvalitou prostředí. Možná, že se zpátky vrátíme k trošku prostornějším stavbám, aby jsme mohli od sebe odstoupit, nebyli jak sardinky třeba v nějakých open spacech v kancelářích a podobně. Takže si myslím, že určitě pro architekturu je tam spousta výzev, jsou to samozřejmě materiály, povrchy, jak dlouho nám nějaký virus nebo něco může na tom povrchu zůstat. dostat a podobně, takže už i tohle to se dneska zkoumá. Nicméně myslím si, že pro náš obor dřevostaveb pevně věřím, že vlastně ta nastolená cesta, já možná někdy používám silné slovo revoluce, ale to, že se musíme zamýšlet nad tím, že stavebnictví nám spotřebová nějakých nebo vytváří nějakých 30% CO2 v celosvětově, tak musíme hledat řešení v tomto oboru. A za mě to betonové stavby s dřevního podlahama nevyřeší. Prostě musíme jít do toho, že měli bychom jít do toho, že budeme ty stavby i v té jednostné konstrukci stavět ze dřeva a ty materiály, ty konstrukce dneska máme.
To znamená, že tady vy nacházíte třeba pozitivní vliv pandemie v tom smyslu, že stoupá zájem o ty dřevostavby?
Myslím si, že obecně o kvalitní prostředí bude stoupat zájem. Mm-hmm. Lidé se zamýšlejí nad tím, jestli v jakém prostředí žijou a taky kam chodí do práce, protože si myslím, že práce, já vždycky říkám takové ty houpačky, kolotoče trošku kanceláře, kde ty lidi jsou zavřený u pingpongových stolů, už jsou pase, že chcete mít těch 8 hodin v kvalitním prostředí, stejně tak jako kvalita třeba, kam chodí děti do školky nebo do školy. My jsme stavili školku 2 roky zpátky a máme jasný důkazy o tom, že v té naší moderní dřevěné školce je nemocnost mnohem nižší než té staré zděné.
Podle nedávno zveřejněných statistik je každý 7. nově stavěný rodinný dům ze dřeva, čili obliba dřevostaveb skutečně každoročně stoupá. Co jsou ty hlavní důvody? Proč?
Já si myslím, že je to hodně o tom mixu různých argumentů, který ty investoři nacházejí. Je to i o tom, že hodně investorů, kteří s námi třeba realizují domy nebo pro ně navrhujeme domy, tak jsou to lidi, kteří mají zkušenost ze zahraničí, byli v Americe, byli ve Skandinávii, viděli, že ty domy jsou kvalitní, že je to trošku jiný způsob života. Zároveň nějaká odpovědnost životnímu prostředí, nalezení, nějaké rovnováhy v nějakých udržitelných materiálech. Já nerad jako používám tyhle slova, ale samozřejmě je tam ten aspekt. A vlastně dřevo je zatím jeden z mála, možná jediný obnovitelný materiál, který nám vyroste v tom lese, takže vlastně tohle ten mix věcí a argumentů zase přivádí nový investory ke dřevostavbám. My jsme vlastně začínali, tak to nebylo ani procento rodinných domů před těmi zhruba 20 lety. Dneska se blížíme skoro k těm 20, což je neskutečný rozvoj toho oboru.
Na druhou stranu ale rozvíjí se i ty skoro, bych řekl, konkurenční obory, to znamená materiály se neustále zlepšují. V čem nacházíte výhodu dřeva oproti, nevím, jestli říci klasickému zdivu, ale těm ostatním zkrátka?
Ta zásadní výhoda pro ten dnešní svět, tak je určitě ta obnovitelnost toho materiálu, je to jeho jednoduchá opracovatelnost, je to určitě rychlost výstavby, je to to, že vlastně ve městech, pokud stavíme nějakou novou budovu, tak vlastně zatěžujeme to okolí minimálně, nejezdí nám tam mixy s betonem a nepráší se tolik, naopak to staveniště voní dřevem, takže vlastně je to pozitivní pro tu komunitu a ta realizace je během několika málo, možná týdnů nebo možná dní, ta konstrukce samotná, takže to určitě výhody. Samozřejmě zároveň je jasný, že větší projekty budeme dělat v nějaké synergii nebo v nějakém hybridním variantě třeba s betonem nebo s ocelí.
Ta stavba dřevostavby, jak jste řekli, je relativně rychlá. Dá se říci, jak dlouho obvykle trvá?
Pokud se budeme bavit o běžným domě nebo běžně nějaký konstrukci domu, která je třeba předpřipravená, tak jsme schopni ji smontovat během několika dní, to je ta nosná konstrukce, a pak všechny ty ostatní práce trvají podobně jako u jakéhokoliv jiného domu, natáhat elektřinu a tak dále. U větší stavby se opravdu můžeme dostat třeba na 2, na 3, na 4 týdny montáže nosné konstrukce místo 2, 3, 4 měsíců betonu nebo něčeho takového. Takže ta kombinace je určitě žádoucí. Dřevostavba navíc umožňuje poměrně velkou míru před prefabrikace, to znamená, že můžeme přivést už určité celky z výroby a můžeme na místě montovat, což velmi často využívají právě ten švýcarsko-německo-rakouský okruh stavitelů.
A to je právě třeba ta oblast, kde jste se nechali inspirovat?
Je to jedna ze silných, určitě pro nás ze silných vlivů, pro nás třeba rakouské Vorarlbersko, to znamená jako ten ohon toho Rakouska úplně na západě u Bodamského jezera, tak je opravdu jako třeba jako opravdu galerie moderní dřevěné architektury v Evropě, takže tam rádi jezdíme za inspirací.
A vydrží dřevostavba totéž, co zděná budova? Jaká je její životnost?
Ta životnost je velmi podobná. Vlastně zase je to jeden z takových mýtů, že dřevěná stavba nám se rozpadne po 10 nebo po 20 nebo po 30 letech. Není to vůbec pravda. My vlastně stejně tak jako zděnou stavbu, tu dřevostavbu se musíme nějakým způsobem základně nějakým způsobem starat. To znamená, že musíme větrat, musíme topit, nesmíme nechat téct do krovu. A pokud dodržíme ty základní věci, stejně jako u zděné a u jakékoliv jiné technologie, tak nám to dřevostav může sloužit stovky let, stejně jako ta zděná. Máme příklady dřevních kostelů ze Skandinávie, které jsou ze 13. a 12. století, a naopak máme spoustu novostaveb, bych si možná nějakým vybavil, ale které jsou třeba zděný, ale nebyly dobře postavený a nebyly třeba po 10 letech udržovaný a jsou na zbourání.
Co pak ta údržba právě není náročnější třeba než u těch zděných nebo betonových staveb?
Není náročnější, protože vlastně pokud se bavíme o dřevostavbách, tak zpravidla mluvíme o dřevěné nosné konstrukci. Ta dřevěná nosná konstrukce je zabudovaná vlastně ve skladbě té obvodové stěny nebo vnitřních nosních prvků a vlastně je chráněná proti nějaký povětrnosti a tak. Musí být dobře ošetřená, respektive dobře zkonstruovaná a postavená. My vlastně preferujeme konstrukční ochranu dřeva, to znamená, že nechceme, aby jsme tam dali nějaký chemikály nebo to něco napouštěli, ale je to opravdu výběrový dřevo, vysušený, dobře zabudovaný do konstrukce a takovýhle dřevo nám vydrží strašně dlouho, jak jsem říkal, podle mě bez problémů stovky let, takový příklady máme, mnohem jednodušších staveb. Pokud samozřejmě použijeme někdo si dřevostavba rovná se dřevěný obklad, pokud použijeme dřevěný obklad zvenku nebo dřevěná okna, které jsou zvenku na povětrnosti a použijeme třeba i do betonové stavby nebo do zděné stavby, tak samozřejmě to dřevo, které bude venku, tak bude nějakým způsobem stárnout, to je jasné.
Na druhou stranu, když říkáte, že nepoužíváte žádnou chemii, tak se majitel musí smířit s tím, že to dřevo černá.
Pokud je to zvenku, tak přesně tak. Ono vlastně je zajímavé, že jsme dělali s jednou univerzitou takový výzkumný projekt, kde jsme do komory, která simulovala vlastně stárnutí dřeva, dali vzorky a zjistili jsme, že to dřevo vlastně bělá. Ono vlastně jako bělá, ale tím, že je příslušně nepořádek ve vzduchu, tak vlastně nám začíná černá. To znamená, ta černá, ta šedá barva je spíše jako součástice nějakého prachu, popílku a tak dále, který bohužel lítá. Takže vlastně dřevostavby jsou taky indikátorem čerstvého vzduchu, protože třeba máme jeden dům na Vysočině, třeba jeden dům máme někde, kde se topí víc, nebo je to nějaké vesnice, kde se víc topí pevnými palivy a ta barevnost té fasády je odlišná, opravdu.
Když jsme mluvili o těch mýtech, jaká je cena dřevostaveb oproti zděným domům?
Je to, myslím, mýtus, ale je to nějaká informace, kterou často slýcháme, že dřevostavba, a možná to kdysi platilo, možná to u některých typů konstrukcí může platit dneska, že to je levnější stavba. Je to, my říkáme, že to naopak je jako dobrý poměr výkon cena, to znamená, že vlastně za stejný peníze jako u zděný stavby dostanete o něco lepší výkon, nebo jak to nazvat, z našeho pohledu aspoň.
Ale není lacinější.
Není to lacinější. Nemůžeme nebo takhle primárně sahat po dřevostavbě jako po laciné stavbě, není podle mě dobře, protože pak samozřejmě jako u jakýkoliv jiný technologie může být k nějakým chybám nebo opomenutí některých důležitých věcí.
Hostem hovoru je architekt Pavel Horák.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Když se řekne dřevostavba, spousta lidí si představí srub nebo roubenku, tak myslím, že pozorný posluchač už pochopil z vašich slov, že to tak úplně není. Jaké jsou aktuální trendy v architektuře staveb ze dřeva?
My říkáme tomu, co děláme, dřevěný high-tech. To znamená, že jsou to sice domy na bázi dřeva, to znamená přírodní suroviny, ale high-tech opracovaný, většinou CNC stroji, velmi precizně připravený v počítači, než vůbec jdou na nějakou výrobní linku nebo na nějaké opracování a pak teprve přijedou vlastně jednotlivý třeba díly na stavbu a tam se skládají jako nějaký nábytek možná, nebo k něčemu jsme přirovnali, ale samozřejmě jeřábem a tak. Takže vlastně roubenka, srub a tak dále jsou samozřejmě legitimní směry stavění ze dřeva, určitě jsou i třeba moderní roubenky, které i pro nás pro architekty vypadají velmi příjemně a mají příjemnou atmosféru, ale to, co děláme my, tak jsou většinou spíš jako minimalistické, jednoduché stavby, které mají opravdu velkou přidanou hodnotu a proto vlastně i trošku cítíme, že na to téma více a více ší politici u nás, protože vlastně kůrovcová kalamita a tak dále a vlastně velké množství kácení dřeva a my vlastně jsme schopni v Čechách udělat vlastně extrémní přidanou hodnotu k tomu, co se v Čechách pokácí.
Co máte na mysli, když mluvíte o přidané hodnotě?
To je vlastně od toho, že ten strom v tomhle se vyroste přes pokácení, opracování, nějaký know-how z hlediska vlastně toho inženýrství, to znamená nějakou stavařinu, nějakou techniku, přes vlastně montáž na místě a vlastně znamená přidanou hodnotu ve smyslu toho, že pracovní síla, která montuje ty domy, až po vlastně nějaký finalizování, údržbu a tak. Takže vlastně jako úplně vlastně kompletně, co můžete udělat. Není to tak, že vlastně pokácíte strom v Čechách, odvezete do Rakouska, tam ho zpracujete, nebo spíš by to ideální mod by měl být takový, že všechno zpracujeme v Čechách a takové možnosti už máme. Bohužel samozřejmě i to se stane, že třeba nějaký strom nebo nějakou surovinu pokácíte u nás, odvezete ji nám a přivezete, takže ta přidaná hodnota už to není totální a to se postupně míní a to jsem rád.
No a proč se u nás tady staví, řekněme, málo veřejných budov ze dřeva, když to srovnáme s okolními zeměmi?
Je to vlastně pro mě trošku záhada, ale ono je to spíš takový jako postupný vývoj. Cítíme, že vlastně dneska už možná těch dřevěných budov vznikly desítky, takže ono to není zase tak málo, ale už to byly školky, malé administrativní budovy a tak dále. A vlastně myslím si, že stát by vlastně měl, neříkám, že musí stavět všechno ze dřeva, ani nemám takovou představu, že budeme všechno stavět ze dřeva, ale měl by být jeden z těch investorů, který na to životní prostředí a na tu udržitelnost bude dávat důraz a nejenom na cenu, ale i na kvalitu toho, co vytváří. A to se děje v různých státech po světě, takže vlastně dost naopak třeba, já nevím, třeba v Kanadě v jedných svých prvních velkých projektů byly státní projekty a ukázal nějakou cestu pak developerům a tak dále, takže zásadní problém, já si myslím, že to je spíš otázka času, než vlastně vzniknou menší, komornější projekty, ty už jsou a než se začne stavit třeba něco většího.
No a jak je to u dřevostavby s energetickou náročností nebo úsporností?
V principu dřevostavba není to jediná možnost, jak třeba postavit nějaký energeticky úsporný dům, ale je to vlastně taková jakoby konstrukce, která tomu už má jako nakročeno, to znamená, je to nějaké skládání izolací nebo skládání nějakých vrstev a můžeme poměrně jednoduše přidávat, ubírat tak, jak potřebujeme. Zároveň myslím si, že to je velká devíza toho oboru, že vlastně všichni kolegové, který znám v oboru, nebo většina jsou opravdu tím žijou a snaží se dělat ty detaily velmi poctivě a pak už nějaký nakročení k nějakému energetickému úspornému domu nebo k nějakým detailům je velmi rychlý.
Jak je to se schopnými řemeslníky? Je jich dost v tomto směru?
Tak vždycky se dá říct, že málo vlastně schopných lidí, ne, že bylo málo, ale člověk musí nějakým způsobem hledat. Víceméně ten náš obor je naštěstí v dobrém slova smyslu poznamenaný tím, že vlastně jsou to většinou lidi, kteří jsou jako srdceři, k tomu dřevu mají blízko od narození, od z rodiny nebo tak. A také systém vzdělávání se nám podařil na všech úrovních vlastně 10-15 let výrazně vylepšit a tady patří velký díky vlastně lidem z univerzit a z vyšších odborných škol, který se tomu věnují a my máme dneska velkou škálu odborníků, ať už inženýrů nebo vlastně nějaký středního vzdělání, kteří se tomu třeba chtějí věnovat po té technické stránce a i pak i třeba případně na té stavbě, protože co je velmi zajímavé, že vlastně i my třeba na stavbě máme lidi, kteří třeba mají inženýrský titul, ale chtějí si třeba na 3 roky odpočinout a ta stavba té dřevostavby není žádná rumařina ve smyslu toho, že by vás to nebavilo.
A je to radost.
Je to radost vlastně.
No, pozná třeba laik, když přijde na staveniště, se staví dřevostavba. Co tam přesně uvidí?
První řadě ucítí dřevo, což je samozřejmě.
Takže pozná, pokud nemá covid.
Pokud nemá covid, tak je to velmi příjemný vlastně efekt. Většinou by měl vidět nějakou jako čistší proces, ale to asi záleží spíš na disciplíně a rychlejší proces a vlastně uvidí trošku, minimálně v té konstrukci samozřejmě uvidí úplně.
Takže to roste pod rukama prostě.
Dá se říct, že opravdu třeba malý rodinný dům, pokud máte předpřipravený nějaký element, jak se za 2-3 dny schopný ho smontovat z hlediska té nosné konstrukce, což je jako samozřejmě rychlý.
Vy jste se v úvodu pochlubil, že jste třeba stavili i v Austrálii. V některých zemích Commonwealthu staví často konstrukci právě ze dřeva a potom ji posléze obezdí. Ani proti tomu nic nemáte, nebo jak na to hledíte?
V principu ne, protože vlastně jakoby to je to legitimní. Já si říkám, jako když byste si do jakýhokoliv materiálu dali okna nebo jinou konstrukci nebo nějakou část jiného materiálu, ta kombinace je vždycky příjemná. I my jsme dělali jednu realizaci, kde jsme vlastně jako obkládali pásky z keramiky, teda ne kamennými, a vypadlo to, myslím, že příjemně, a ta kombinace toho vřelého dřeva vevnitř a nějakého neutrálnějšího, chladnějšího materiálu zvenku je velmi příjemná.
No, moc si nevím představit třeba kombinaci plastu a dřeva, ale možná i to je možné. Co je nejčastější? Kámen, dřevo, sklo?
Dá se říct kámen, dřevo, sklo, beton. Velmi dobře si rozumí ty moderní elementy s pohledovým betonem. To jsou takový základní asi prvky, s kterými se kombinuje dřevo.
Posloucháte Český rozhlas Plus a Hovory dnes s architektem Pavlem Horákem. Jak je to tedy, vy jste se o tom letmo zmínil, s cenami dřeva a současnou kůrovcovou kalamitou?
Je to samozřejmě trošku říct, ošimitný pro nás, protože i když děláme domy ze dřeva, tak ta cena té suroviny dělá jenom velmi malou část toho celého řetězce. Takže bohužel, nebo jak to říct, že by dřevostavby teďko z nějakého důvodu spadly o třetinu nebo na půlku ceny, to se neděje. Máme tam spoustu dalších součástí té ceny těch realizací, které hrajou roli. Nicméně samozřejmě to zpracování toho kůrovcového dřeva do dřevěných projektů, do určitých elementů je možný a doufujeme, že k tomu dojde, protože samozřejmě škoda, když se pak třeba odváží kontejnery dřeva českého na spálení třeba v Číně nebo na celulózu v Číně a tak.
A dá se tedy dřevo ze stromu napadených líkožroutem použít jako stavební materiál?
Dá, je to samozřejmě vždycky o volbě toho, jak to dřevo použijete a tak, a abyste samozřejmě nějakou chybu v tomhle smyslu, ale v principu dá.
Takže děje se tak u nás?
Teď bych vám lhal, že vím o nějakých konkrétních případech, že to je v masivním měřítku, protože my zase tím, že jsme vlastně na konci toho řetězce jako architekti a uživatelé těch staveb, je to možný, já nemám ty informace.
Já se právě ptám proto, proč se materiál na dřevostavby mnohdy dováží ze zahraničí.
Mnohdy ano, nebo nějaký části, nebo se tam zpracovává, jak jsem možná říkal předtím už. A to je to trošku škoda, protože si myslím, že ale to daný, je to daný kapacitama zpracovatelského průmyslu u nás. Jo. Bohužel máme tady firmy nebo závody, který dokážou to dřevo zpracovat do high-tech podoby, ale není jich pořád ještě dost. Ale vznikají to pozitivně.
Čili není to tak, že by třeba některé druhy dřeva byly odolnější, protože ten strom vyrostl někde na severu?
Tak v principu tyhle ty věci fungují, že vlastně pokud máte třeba, já nevím, sibirský modřín, tak bude mít hustší letokruhy a bude tvrdší než modřín, který vyroste v Čechách. To je pravda, ale to co používám pro tu nosnou konstrukci, je zpravidla smrk, byť se teďko díky kurovcový kalamitě samozřejmě bavíme o tom, jestli bude zpracovat a půjde určitě. Třeba v té Austrálii zpracovávají jiný, tam vlastně mají, myslím, že strom blízký borovici, dejme tomu, který použije do těch elementů a je to možný, to vlastně jenom má jiný mechanický možná vlastnosti, ale dá se to použít, takže tak.
Teď se zeptám úplně laicky, ale to dřevo musí na chvíličku odležet, přece nemůže se třeba pracovat s materiálem rovnou z pokáceného stromu, jedlo to třeba trvá, než je použitelné to dřevo, aby materiál dál nepracoval.
Ono vlastně, tohle je určitě důležitý téma ve zpracování toho dřeva. My vlastně, nebo takhle to ideální je to, co se dělalo dřív, že vždycky se pro další generaci naskládalo dřevo za stodolu a až vyschlo, tak se zase použilo. Ale dneska máme vlastně jednak ty elementy, které používám, tak jsou většinou nějakým způsobem lepený nebo jsou nějakým způsobem z vybraných jednotlivých segmentů dřeva a různě pootáčený, takže vlastně to kroucení dřeva je tam eliminovaný, ale zároveň samozřejmě to vysušený dřevo, než jde na tu linku, takže vlastně přistupujeme k tomu trošku jinak inženýrským způsobem a vlastně nemusíme to nechat někde 3 roky nebo 10 let ležet.
A proto to lepidlo, není to neekologické?
To lepidlo, to je tam opravdu jako minimum, pokud je to nějaký lepený prvek, pokud někdo vložně chce vyhnout tomu, může i vlastně mít prvky, které jsou úplně bez těch lepidel, jsou spravovaný jiným způsobem, šrouby nebo kolíky nebo jakkoliv jinak, ale to lepidlo vlastně, když si vezmu třeba množství a kvalitu třeba v nějaký dřevotřískový desce, kterou si koupíme v nějakým nábytkářským obchodě nebo jak kdekoliv, tak vlastně je úplně někde jinde hodnotama, než to, když to máme v té stavbě.
Připomenu, že jste zakladatelem a ředitelem salonu dřevostaveb unikátní přehlídky moderní dřevěné architektury. Jaké trendy sledujete do budoucna?
My se teď hodně věnujeme tomu, aby jsme dokázali z toho dřeva stavět trošku i větší projekty a vždycky se snažíme držet krok se světem, takže i v rámci salonu vždycky zveme skupinu architektů z různých zemí. Letos bohužel nebylo možný a doufáme, že třeba za rok, za dva se k tomu budeme moc vrátit, takže ty trendy sledujeme. Byť samozřejmě stavebnictví není obor jako IT třeba, kde máme každý půl rok nebo každý měsíc nějakou novinku.
Letos se konal tedy ten salon dřevostavby právě jenom v online verzi. Jak to vidíte do budoucna? Budou se veletrhy a jiné přehlídky konat už jenom virtuálně a nebudou budou mít lidi po covidu stále potřebu se setkávat?
Já jsem dneska po delší době se objevil v kavárně a měl jsem z toho neskutečnou euforii, takže já si myslím, že se lidi budou chtít furt potkávat.
I
na veletrzích. A já si myslím, že to bude mix. Že to bude mix, že se naučíme pracovat s tím online nástrojem a že nás to naučilo a že vlastně, že tu dynamiku to dostane, ale to potkávání určitě nevymizí.
Ale budeme možná opatrnější.
Budeme opatrnější, to je možná.
To byl architekt Pavel Horák, děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.